Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жактоочусу Канат Хасановдун үйүнө белгисиз бирөөлөр кирип келип, депутаттын иши боюнча тергөө кагаздарынын бир нускасын алып кетишти.
4 утра.
Болжол менен саат эртең мененки 4 болчу. Биз 2-нчи кабатта уктап жатканбыз. Бир маалда аялымдын кыйкырганын уктум. Мен эмне болду деп чуркап бардым.
Ооганстандын борбору Кабулда жеке менчик телекомпания куралды кол салууга кабылды.
Биз чабуул башталганда телестанциянын ичинде болчубуз. Бирок качып чыгууга жетиштик. Айрым аял кесиптештерибиз имараттын терезесине секирип, катуу жаракат алышты.
Жалал-Абадта атасы базарга унутуп кетип, бир айга чейин эч ким издебеген 3 жашар кызды мамлекет атасына кайтарып берүүдөн баш тартты. Алда бул жана башка күндүн жаңылыктарын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү шейшембе 7 ноябрь. Эң мол ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын ядролук сыноолору боюнча Пхеньянга басым жасоо зарылдыгын белгиледи. Бул тууралуу ал 7 ноябрда Сеулда Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин менен жолугушкандан кийинки маалымат жыйында билдирди.
North Korea is a worldwide threat that requires worldwide action.
Түндүк Корея бүткүл дүйнөгө коркунуч жаратып жатат жана аны токтотуу үчүн дүйнө бирдикте аракет кылышы зарыл. Биз ар бир жоопкер мамлекетти, анын ичинде Орусия менен Кытайды Түндүк Кореядан өзөктүк программасын токтотууну талап кылууга чакырабыз. Дүйнө эли тынчтыкта жашашы керек. Чечкиндүү жана токтоосуз кадамдардын убактысы келди деп айтты Трамп. Эки президент Түндүк Кореянын ядролук амбицияларынан тышкары Сеул менен Вашингтон ортосундагы соода алакалары боюнча да сүйлөшкөнү маалым болду. Бир күн мурда Америка президенти Жапонияда болгон, мындан ары Трамп Азия сапарынын алкагында Вьетнам жана Филиппинге да барары күтүлүүдө. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасановдун үйүнө оору киргенин Бишкек шаардык милициясы ырастады. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Мира Абдылдаеванын айтымында бул факты боюнча кылмыш иши козголо элек.
Ал боюнча 1-май райондук ички иштер башкармалыгына катталып, арыз ээсинин айтымында таңкы саат 4:35 чамасында арыз ээсинин үйүнө терезе аркылуу белгисиз адамдар кирип, кээ бир документтердин көчүрмөлөрүн жана жеке буюмдарын уутап кетишкен.
Маалым болгондой, Хасановдун үйүнөн белгисиз адамдар Текебаевке козголгон кылмыш иши боюнча тергөө кагаздарынын көчүрмөсүн жана сувенир тапанчаны уурдап кетишкен. Адвокат Канат Хасанов Мегаком чатагы боюнча сот ишинде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди жактаган. Бир күн мурда парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновадан бир тууганы Улан Саляновдун үйүнө белгисиз бирөөлөр куралчан кирип өлтүрүп кетишкен. Атамекен партиясы бул окуяны депутат Саляновадын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар деп билдирген. Пакистандын коррупцияга айыпталып жаткан мурдагы премьер-министри Наваз Шариф кызы жана күйөө баласы менен биргеликте Исламабадтагы сотко 7 ноябрда келди. Үчөөнө тең чет өлкөлөрдө катылган жашыруун мүлктөрү боюнча айып тагылган. 2016 жылы ачыкка чыккан Панама досьесинде Шариф үй бүлөсү менен офшордогу компаниялар аркылуу Лондондо кымбат баалуу мүлктөрдү сатып алышканы айтылган. Шариф өзү Лондондо аялын даарылатып жүрүп 3 ноябрда Исламабадка кайткан, алага тагылган айыптардын бардыгын четке кагууда. 67 жаштагы Наваз Шариф ушул жылдын июль айында жогорку соттун чечими менен кызматтан кеткен. Буга чейин 2 жолу өкмөт башчы болуп, 2 жолу тең бийликтен кулатылган Шарифтин тарапташтары айыптоолордун саясий мүдөөсү бардыгын айтып, мунун артында Пакистандын коопсуздук кызматтары турушу мүмкүндүгүн болгошууда. Түркмөнстан банктары жарандарга чет өлкөдөгү банкоматтардан алууга уруксат берилген сумманы 2 эсеге азайтышты. Эми өлкө сыртында жүргөн жарандар күнүнө 50 гана доллардан алышат. Жаңы эрежелерге ылайык, накталай эмес эсептөшү боюнча чектөө суткасына 200 долларды түзөт. Өлкө бийлиги банк карталарын пайдалануудагы жаңы эрежелерди чет өлкөдөгү жарандардын суткалык чыгымдарын эске алып, алардын каражатты максатсыз пайдалануусун алдын алуу чаралары менен түшүндүрүүдө. Жаңы эреже боюнча түркмөн жарандары пластикалык карталарды пайдалануу үчүн эсептерин мурдагыдай эле каалаган суммага толтура алышат. Ошол эле маалда анда төлөө системалары аркылуу акча которуу менен мейманканаларда, ооруканаларда жана окуу жайларда эсептешүү, ошондой эле авиа жана темир жол билеттерин сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү каралган. Түркмөнстанда накталай валюта алмаштырууга 2016 жылдын башынан бери тыюу салынган. Буга байланыштуу өлкө жашоочулары үчүн акчаны пластикалык карталардан АКШ доллары менен алуу расмий акча алмаштыруунун жалгыз жолу болуп келет. Эстонияда орус жараны тыңчылыкка шектелип кармалды. Эстониянын башкы прокуратурасы Москванын пайдасына тыңчылык кылган деп шектелген орусиянын жараны кармалганын билдирди. Ал Эстониядан чыгып кетүүнү көздөп жатканда ушул жекшембиде колго түшкөн. Прокуратура тараткан маалыматка ылайык, Орусиянын жараны ФСБнын агенти катары Эстония мамлекетине каршы компьютер аркылуу чабуул жасоону көздөп жаткан деп шектелүүдө. 2015-2016 жылдары Эстониянын 3 жараны Орусиянын чалгын кызматтары менен кызматташканы үчүн абакка кесилген. Советтер Союзунун курамында болгон Эстония учурда Евро биримдикке жана НАТОго мүчө. Керемет көч мультфильминин тартылып баштаганына 10 жыл толду. Керемет көч мультфильми 2006 жылы ЮНИСЕФ уюмунун демилгеси менен тартылып, 2007 жылы улуттук телеканал жана башка аймактык ТВ-лар аркылуу кичинекей көрүүчүлөргө жете баштаган. ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Юкия Мокуонун белгилегени боюнча 10 жылдык аралыкта Керемет көч тасмасынын 500'дөн ашуун сериясы тартылган. Аталган мультфильмдин 10 жылдыгына байланыштуу атайын балдардын жана ата-энелердин катышуусунда Бишкек жана Ош шаарларында иш-чаралар өттү. Квинс университетинин иликтөөсүнө ылайык Керемет көч тасмасын көргөн 3 жаштан 6 жашка чейинки балдардын 98% андагы каармандарды жакшы көрүп калышкан. Мультфильм балдардын жүрүм турумун оңдоого, тамгаларды таанууга жана мектепке даярданууга чоң өбөлгө болгон деп айтылат иликтөөдө.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чекит.org эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. 8 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору болот. Таласта түнкүсүн -1, +4, күндүз +12, +17 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-9, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору. Зыкөлдө түнкүсүн -1, +4, күндүз +7, +12 градус болсо, нарында түнкүсү -3, +2, күндүз +7, +12 градус болот экен. Бишкекте болсо түнкүсүн 4-6, күндүз 14-16 градус нөлдөн жогору болмокчу. Алдыда айтылгандай, камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жактоочусу Канат Хасановдун үйүнө 7 ноябрь күнү таңга жуук белгисиз бирөөлөр кирип, Текебаевка козголгон кылмыш иши боюнча тергөө кагаздарынын бир нускасын алып кетишти. Учурда бул окуяны милиция териштирип жатат. Түндөсү белгисиз кишилердин тобу оппозициялык саясатчылар менен байланышы бар жарандардын үйүнө кирген окшош окуялар коомчулукта ар кандай талкууларга жем таштады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Примерно во сколько это произошло?
4 утра.
4 утра, да?
Да.
Вы на втором этаже были?
Болжол менен саат эртең мененки 4 болчу. Биз экинчи кабатта уктап жатканбыз. Бир маалда аялымдын кыйкырганын уктум. Мен эмне болду деп чуркап бардым. Менде белекке келген оюнчук тапанча жана Өмүрбек Чиркешевичке байланыштуу кылмыш иши боюнча тергөө кагаздарынын бир нускасын алып кетишиптир. Баалуу буюмдар деле жок болчу. Биздин биринчи кабатта дайыма жарык күйүп турат. Ага карабай киришкен.
Бир нече сааттан кийин Текебаевдин дагы бир жактоочусу Искен Афиджановдун Facebook-тагы баракчасына бул окуя тууралуу видео тасма жарыяланды. Анда белгисиз адамдар адвокаттын үйүнө ашкананын терезесин бузуп киргени белгиленген. Текебаевдин жактоочусу Хасановдун үйүнө белгисиз кишилер киргенин Бишкек шаардык милициясы ырастады. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Мира Абдылдаеванын айтымында бул факты боюнча кылмыш иши козголу элек. Учурда 1-май райондук милициясы текшеришин жүргүзүп жатат.
Арыз менен Бишкек шаарынын тургуну кайрылган. Ал боюнча 1-май райондук ички иштер башкармалыгына катталып, арыз ээсинин айтымында таңкы саат 4:35 чамасында арыз ээсинин үйүнө терезе аркылуу белгисиз адамдар кирип, кээ бир документтердин көчүрмөлөрүн жана жеке буюмдарын уурдап кетишкен. Тергөө эмес, эмне тактоо иштери жүргүзүлүп жатат. Тергөө иштери болгондон эле козголгондон кийин тергөө иштери.
Адвокат Канат Хасанов мээкөм чатагы боюнча сот ишинде Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевди жактаган. Хасанов бул окуядан кийин өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугуна тынчсызданып жатканын азаттыкка айтып берди.
Приорлордун копиялары Өмүрбек Чиркеш боюнча, анан кийин надзорный жалоба, апелляционный жалобалар бар болчу, анан мен пленумда выступление бар болчу, ошол папка кетип калып атат, ошол папкада жок болуп атат да, ошондо алып кетип калган экен. Ошондуктан мен ойлоп атам, бир какой-то бир түшүнүксүз неме болуп атат. Өзүм азыр мынчас ойлонуп элекмин, анткени деген келинчегим абдан катуу жүрөгү чыгып калыптыр, азыр анын больницада. Ошон эми сак болгон эмне, бала чакам менен азыр ошол эмеле решеткалар жасатып атам, кайра видеонаблюдениены койдуруп атам.
6 ноябрь күнү парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын бир тууганы Улан Саляновдун үйүнө белгисиз бирөөлөр куралчан кирип өлтүрүп кетишкен. Атамекен партиясы бул окуяны депутат Аида Салянованын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар деп билдирген. Айрым оппозициялык маанайдагы жарандык активисттер, саясатчылар мына ушул жана 7 октябрдагы Текебаевдин жактоочусунун үйүнө кирген окуяны дагы саясат менен байланыштырууда. Алардын мындай пикирлери социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Укук коргоочу Динара Ашрахунова ар кандай жоромолдордун тарап жатышынын себептерин белгиледи.
Коргоо органдары деген бардык версиянын баарын караш. Ошонун ичинде ошол эле Канат Хасановго адвокат Текебаевдин жактоочусуна бүгүн эрте менен бирөө капыстанбы же атайынбы киргени, муну дагы бардык версиясын бар тең укук коргоо органдары караш керек. Башынан эле эчтеке баштала электе эле пресс конференция бере калып эле бул жерде эч кандай саясат жок дегени абдан көп шек келтирет. Бардык версиясын караштырып изилдеш керек. Экинчисинен дайыма ошол ачык азыр кандай иштер каралып атат, эмне болуп атат деген мындай билем коомчулукту деген өзү мындай бир кандай маалымат тап турса анда эч кандай башка шек дагы жаралбайт, башка жаңы ушак болобу же кандай версиялар жаралбайт да.
Анткен менен оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков күч органдарына айтылган сындарга кошулганы менен мындай окуяларда бийликти күнөөлөй берүү туура эмес деген пикирде.
Саясатта өтө жакын адамга колсонот да, бул балдарга, өзүнө колсолган учурлар биз саясат десек болот да. Анан жана төрт адам адатта келип заказной саясий нерселер менен келбейт, адатта бир адам эле келет. Ошондуктан мен саясат деп айта албайм да. Бул мененчи каршылардын эле кылып аткан иши, анткени Кыргызстанда азыр ошол жаңы конуктарда тономойлор аябай көп эптейт. Болсо эле өзүм деле ошол оппозициялык маанайдагы саясатчы катары деле биз анализдегенди билишибиз керек да. Анан жөн эле бардык нерсеге эле ушу бийлик күнөөлүү деп кайсы бир адамды так күнөөлөгөн менин оюмча туура эмес.
Ички иштер министрлиги Салянованын бир тууган инисинин өлүмүндө саясий себеп жок деп билдирүү тараткан. Министрликтин маалыматы боюнча окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталды. Коопсуздук боюнча вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев улан Саляновго кол салуунун бети ачылат, аны өлтүргөндөрдү табабыз деп убада берди. Учурда парламентте оппозициядагы Атамекен фракциясынын лидерине жана партиянын бир нече мүчөсүнө ар кандай беренелер боюнча кылмыш иши козголуп, айрымдары узак мөөнөткө соттолду. Атамекен партиясы азыркы бийликтин саясатын кескин сындап келатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жалал Абад шаарында атасы базарга унутуп кетип, бир айга чейин эч ким издебеген 3 жаштагы кызды мамлекет атасына жана өгөй энесине кайтарып берген жок. Муну социалдык өнүгүү башкармалыгы кичинекей Мадинаны жакындары камкордукка алышкан эмес жана документтерин көрсөтө алышпады деп негиздөөдө. Бул жагдайды тийиштүү органдар иликтеп жатышкан экен. Кабарчыбыз Руслан Калматов толугураак айтып берет.
Алексей мас болуп эле муну ошол базарга жаттыр, үстүнө муноңу жаап коюп дальше.
Аты жөнүн толук айта албаган 3 жаштагы Мадинаны Жалал Абад шаарындагы борбордук базарда жамгыр алдында уктап жаткан жеринен табышкан. Кыздын ата энесин издөө ушул жылдын октябрь айынын башында башталган. Шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Айдай Адылбекова.
Балдар үйүнө жайгаштырылган күндөн тартып эле ушул балдар үйүнүн карамагында бул кыз. Тарбиясы, кийим кечеси, жеп ичкендери бардыгы ушул балдар үйүнүн каржыландырат. Ушул күнгө чейин эч ким жанагы кызды издөө боюнча кайрылган да эмес, биздин жана катыбызга дагы жанагы катыбыз боюнча дагы издеген адам болгон эмес да.
Кичинекей кыз жайгаштырылган мекемеге атасы менен туугандары жергиликтүү телеканалдарга чыккан жарыядан кийин келишкен. Атасы Алибек Турдубаев, Сузак районунун Караматайлын тургуну, мал багып жан сактайт. Ал кызын 3 октябрда мас абалында базарда жүрүп жоготкон.
Биз өзгөнгө бардык эле туугандарыбызды. Барып ал жерден бир адешти. Мадинаны алып көтөрүп бул жака жөнөдүм. Жалал Абадды жакшы билбейт элем. Мен базар араладык. Дагы 1-2 жүрөм ичтим. Ачыгын ачыш керек деп. Ошону адаштырып бердим кызды.
Алибек таңга жуук соолукканда кызы жанында жогун билип, кечке издеп таппай койгон дагы малына карап кете берген. Милицияга каражатым жок, кайрыла алган эмесмин дейт.
Ошо кыз жоголуп калды, каякта экенин көрбөдүңөрбү, көргөнү жок деп. Бирок ошол жерде мен таң атышып отурдум. Эртеси дагы көрбөдүм, сураштырдым. Сурасам алар дагы көрбөдүк деди. Анан кайра Караматка кеттим ошол бойдон. Биз милицияга кайрылбаган себеби бир жерден баары чыгып калар эми адам баласы. Бирөө жанын колго түшсө, ага деле мисалы карылганга нарак бирак жүгүртүнгө эми каражат керек кичине. Ошондо каражатым жетишпеди. Ого чейде мен деле кыйналдым, жүрөгүм кыйналды. Эмне болсо да мен өзүм жигарым да.
Кичинекей Мадинаны апасы 10 күндүк ымырка айында таштап кеткен. Андан кийин өгөй эненин колуна өткөн. Айдай Адис Адылбекова атасынын жана жакындарынын мындай кайдыгер мамилеси баланын психологиясына да залакасын тийгизип келгенин белгиледи.
Ага түнт мүнөз, баягы ким жетелесе кете берген, көз карама болуп калган да.
Негизи деген жаш бала бул өспүрүм куракта атадан энеден же 5 мүнөт ажыраса ыйлап издеп көз карашы өзгөрүп кыйналат да бала ооруп да калат да кусалыктанчы. Мына мындай сезимдер жок да бул кыздачы. Бул кыз мына 3 жашында эле турмуштун оор кырдаалын көрүп койгон кыз да. Ким жетелесе кете берет. Биз барган учурда деле биз жетелесек бизге кете берет да. Эгерде кызга ушул кезге чейин зордук зомбулук көрсөтүлүп өгөй энеси тарабынан кандайдыр бир кайдыгерлик мамиле жасап буга кам көрүү жетишсиз болуп ошондой эле мыйзам чегинде бул ата энелик милдети толук аткарылбаган болсо анда үй бүлөсүнө кайтарылбай калыштары мүмкүн.
Адис белгилегендей эле азырынча ата баланын бири бирине мээрими байкала элек. Атасынын колунда да Мадинанын кызы экенин тастыктаган документи жок болуп чыкты. Ошондуктан аны балдар үйүнө калтырышты. Бул жагдайды эми укук коргоо органдары териштирет. Соңку 2 жыл ичинде Жалал абадта ата энеси таштап кеткен же жетим калган 117 бала соттун чечими менен багууга берилген. Учурда облустун аймагында 470'ден ашык жетим жана кароосуз калган балдар мамлекеттин камкордугуна алынган. Акыйкатчынын облустагы өкүлү Гүлназ Эргешова кандай шартта болбосун ташталган балдарды ата энесине кайтарууга аракет көрүлөрүн билдирет.
Балдар жөнүндө кодексы бар. Ошол кодекстин негизинде биз иш жүргүзөбүз. Ата энесинин көзөмөлүнөн ажыраган балдарды мүмкүн болушунча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ата энесине кайтарып өзүнүн карамагына алууга жардам беребиз.
Жалал Абад шаарындагы Ак жол балдардын реабилитациялык борборунда көчөгө ташталган жана кароосуз калган балдар кармалат. Жыл сайын ушул борборго ушундай тагдырга кабылган 70'ден ашык бала алынып келинет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берлерин угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмегин сиздерге айтып өтөлү. АКШ президенти Дональд Трамп Пхеньянга басым жасоо зарылдыгын белгиледи. Бул тууралуу ал 7 ноябрда Сеулда Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин менен жолугушкандан кийин билдирди. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасановдун үйүнө уру киргенин Бишкек шаардык милициясы ырастады. Кабулдагы телеканалга жасалган чабуул үчүн Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Бишкектин Свердлов райондук милициясынын улук лейтенанты пара менен кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Казакстандын мурдагы министри Кубандык Бешимбаев баш болгон 22 адамдын соту 7 ноябрда башталды. Алардын баардыгына пара алган жана мамлекетке чыгым алып келген деген айып тагылган. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дерегибиз Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин жаңылыктарды Facebook жана Twitterден бизди Кыргыз Азаттыгынын алгысы деп издеп окуп таанышып турсаңар болот. Эми алдыда айтылган эл аралык жаңылыктардын бирөөсүнө кененирээк токтолобуз. Оогансанын борбору Кабулда жеке менчик телекомпания куралдуу кол салууга кабылды. Шейшембиде белгисиз адамдар Шамшат ТВнын имаратына күч менен кирип келип ок чыгара башташкан. Андан кеминде 2 киши мерт болуп 20 жаракат алганы кабарланууда. Шейшембиде кадыресе ишин баштаган Шамшат ТВнын эфири күтүүсүздөн үзгүлтүк учурады. Куралчан адамдар жеке менчик каналдын имаратынын короосуна жардыргыч зат ыргытып ичкери кирип келишкен. Айрым журналисттер сыртка качып чыгууга үлгүргөнү менен бир бөлүгү атышуунун чордонунда калышкан. Көзөмөл камераларынан 3 куралчан адам имаратка кирип келе жатканын көрдүм. Алар кароолчуну өлтүрүп ичке киришти, анан граната ыргытып ок чыгара башташты, деп айтты жоочулардан аман кутулган каналдын кабарчысы Файсал Заланд. Телеканалга жетип келген полиция кызматкерлери 1 саатка чейин куралчан адамдар менен атышкан. Кабул полициясынын өкүлү өлгөндөрдүн саны такталып жатканын билдирди.
Биз чабуул башталганда телестанциянын ичинде болчубуз, бирок качып чыгууга жетиштик. Айрым аял кесиптештерибиз имараттын терезесине секирип катуу жаракат алышты,
деди имараттан качып чыгууга үлгүргөн Шамшат ТВнын кызматкери Жан Мухаммад Мамант. Талиптер бул чабуулга тиешеси жоктугун кабарлоого ашыкты. Ислам мамлекети террордук тобу болсо өзүнүн Амак жаңылыктар сайты аркылуу бул кол салууга жоопкерчилик алды. Шамшат ТВ 2006 жылдан бери Пуштун тилинде программаларды даярдайт. 24 саат бою эфирге чыккан бул каналды көбүн эсе Оогансанын түштүгүндө көрүшөт. Ооганстан журналисттер үчүн эң кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирет. Май айында Ислам мамлекети тобунун жоочулары Жалал Абад провинциясындагы телерадио компанияга кол салып, андан 6 киши каза тапкан. Өткөн жылы Кабулдагы Тола деп аталган дагы бир жекеменчик телеканалда талиптер жан кечти чабуулун уюштуруп, 7 журналисттин өмүрү кыйылган. Оган журналисттердин коопсуздугун коргоо комитетинин маалыматы боюнча, быйыл 6 айда журналисттер зомбулукка кабылган 73 факт катталган. Алардын арасында сабалган, коркутууга кабылган жана киши колдоо болгон журналисттер бар. Бул сан 2016 жылдын 6 айына салыштырмалуу 35% көптүк кылат.
Эл аралык коомчулук жактырган чечимге ылайык, жайкын тургундарды жана жарандык жайларды чабуулга алуу согуш кылмышы деп таанылышы керек. Бул өңдүү чабуулдар кыжырдануну жаратат жана согуш кылмыш экени бышык.
Деди Ооганстандагы эркин медианы колдоо уюмунун башчысы Садикулла Таухиди. Ооганстанда бир тараптан талиптер, экинчи тараптан ислам мамлекети тобу менен кармаштан каза тапкан жайкын тургундардын саны да азайбай жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясынын соңку баяндамасына ылайык, бул өлкөдө жыл башынан берки 9 айда ар кыл кармаштардан 2640 киши мерт болгон. 2016 жылы болсо 2616 жөн жай тургун мерт болгон.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми жергиликтүү жаңылыктарды талдасак, кыргыз казак чек арасындагы тоскоолдуктар элиде ишкерлердин бизнесине жолтоо болгону кабарланып келет. Маселен, Таласта көмүр ташыган ишкерлер коңшу өлкөдөгү текшерүүнүн күчөшү жөнү жок чыгымга дуушар кылып, бул аракетчилик жаратып жатат дешүүдө. Мындай абал өз кезегинде аймакта көмүрдүн баасынын өсүшүн шарттады деп Таластан кабарлайт кабарчыбыз Альбина Сулайманова.
Бүгүн биз эми мурунку договордун негизинде топ базанын ээлери эске алып бизге түндөп жүктөп түндөп жөнөтүштү. Анткени ал жака да акимчилик тараптан эскертүү берилиптир уже. Эскертүү кыргыздарга сатпагыла. Түндөп биз 12:00 жүктөп таңга маалы 4:05 чыктык. Жагдай сөтө кыйыныраак болуп атат.
Мелис Чойбеков 20 жылдан бери Казакстандын Караганда облусунан Таластагы Чоң Капка чек ара өткөрмө бекети аркылуу көмүрдү дүңүнөн ташып ишкерлик кылат. Ал ташыган көмүрдү Талас шаарындагы айрым мамлекеттик мекемелер, ортомчу ишкерлер сатып алышат. Чек арадагы тоскоолдуктар акыркы кездери ишкердин бизнесин бир топ ак сатып жатат.
Өткөн жылдары айына 500 тонна, 600 тонна алып кечейин ташыган учурлар болгон. Азыркы бүгүнкү күнү бир айда ашып кетсе бир 60-70 тонна эле келип атат. Өтө көйгөйлөр көп болуп атат. Мурун айлер кичине чай пул алса, азыр өтө адам 3-4 эле тыйын расходуна туш келип атабыз. Чынын айткандар, мурда бир машина 2000 сом расход менен кирип чыксак, азыр бүгүнкү күнү 6-7 миң сом, 10 миң сом үчүн расходдо кирип чыгып атабыз.
Мелис Чойбеков сыяктуу коңшу Казакстандан көмүр ташып оокат кылган Таласта 40 ашык ишкер бар. Маалым болгондой, алардын абалы да жеңил эмес. Көмүр бизнесинин минтип артка кетиши өз кезегинде Таласта көмүргө баанын өсүшүн шарттады. Бул боюнча жергиликтүү алыпсаттар Зина Дүшүнбиева буларга токтолду.
Новый кара жыра деген көмүр бир базарда эптеп атып бир келет. Өтө кымбатыраак баа деп жатыр. 5 өйдө келип атыр да, 6 жакын болуп келип атыр.
Тоннасы 5000.
Анан биз новый кара жыраны бир асыра тыйын кошуп эле кайра 6.5 сатып атабыз. Себеби биз жумушчуларга да төлөп беребиз. Капстын жипке чейин сатып алабыз. Ошон үчүн кымбатыраак көмүр болуп атат. Аябай жакшы келип калчы бул мезгилдечи көмүр. Эч тынбай келчи. Кара жырасы дагы, шаур күлү дагы, кара кечеси да тынбай келчи. А быйыл өзүңөр көргөндөй мына эптеке жок. Штаг эшиктин астына чейин чыгарып алып сатчубуз. Быйыл андай эмес мына. Но көмүр 2-3 күндө гана түгөлөт. 2-3 күндө эле сатабыз мына.
Таластыктар негизинен көмүрдүн шаур күл жана кара жыра деген түрүн жагышат. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн региондо өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Казбек Медетбеков билдиргендей, күз кыш мезгили үчүн облуска 55700 тонна көмүр керектелет. Жергиликтүү бийлик азырынча көмүр тартыштыгы жарала электигин билдирди. Ал эми баанын өсүшүнө жана ишкерлер гириптер болгон кыйынчылыкты жеңилдетүү максатында атамекендик көмүрдү жеңилдетилген шартта ташып келүү боюнча нарын менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы белгилүү болду. Кабарларда кыргыз-казак чекарасындагы кырдаал жеңилдегени айтылганы менен Таластагы Чоңкапка чекара өткөрмө бекетиндеги жагдай өзгөрүүсүз калууда. Мамлекеттик чекара кызматы бүгүнкү күндө жалпысынан 80 унаа кезек күтүп турганын кабарлады. Ал эми жергиликтүү эл оор жүк ташыган унаанын саны эле 100 чукул экенин айтууда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Айтмакчы, дал ушул эже сиңди берүүсүнүн видео версиясы жакындан бери Азаттык чекит орг сайтыбызга жарыяланып баштады. Аны көрүп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Мындан тышкары эми сайтыбызда кандай кызыктар бар экенин, макалаларга кандай пикирлер келип жатканын билүүгө кезек жетти окшойт. Алар менен Бишкектен веб-редакторубуз Санжи Туйтунова тааныштырат. Санжи, сөз өзүңүздө.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайбыз. Тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү Кыргызстанда кандай белгиленди? Эгер сиз бул суроого жооп издесеңиз, Азаттык чекит орг дарегин терип кеңири таанышсаңыз болот. Ушу тапта сайтта Бабановду күткөн сыноо, жер планетасы жылдан жылга ысып баратат. Депутат Аида Саляновнын инисин атып кеткендер кармала элек аттуу макалалар менен тааныша аласыздар. Мындан тышкары өзбек жарандары АКШга кире албайбы? Бабалардын элесине таазим, коммунисттер Ленинди эскеришти аттуу видео сүрөт баяндар менен таанышсаңыздар болот. Ушу топта Азаттыктын сайтында жол кырсыгы тууралуу макала жана кабарлар көп окулуп жатат. Эске сала кетсек, соңку 2 күн ичинде Кыргызстанда 19 адамдын өмүрү жолдо кыйылды. Бул көпчүлүк окурмандарды бушайманга салып жаткан кез. Айрымдары кырдаалды оңдоо тууралуу пикир жазып жатат. Алар менен тааныштыра кетели. Алтынбек Мурзакулов деп катталган окурман. Чоң машина айдаш үчүн стаж дегенди 15 жылдан жогору кылып койсун. Токтолуп калгандар гана минип алышат. Антпесе азыр акчага праваны сатып алып, жаш балдар шуулдатып айдап жүрүшөт. Алардын каны суюк, коркконду билбейт. Ошондуктан стажысы 15 жылдыктар гана машина айдашы керек десе, аты жөнү жазылбаган окурман. Степ вагон айдаган таксисттер эртең менен Ошко жетип, түштөн кийин эле кайра Бишкекке жөнөшөт. Аларды акча гана кызыктырат. Адам өмүрүн бир чымчыктын өмүрүнчөлүк көрүшпөйт. Таксисттер жок дегенде бир күн уктап, анан жолго чыккылачы дейт. Шайыр деп катталган окурман, самолеттун билетин арзан кылса жакшы болмок. Жалал-Абадка аябай кымбат, анан күнүгө болбойт. Билет арзан болсо бат-баттан барып турмакпыз. Айла жок, балдарыбыз менен кыйналып, 10 саат бою таксиде кысылып барабыз деп даттанса, карапайым деп катталган окурман. Жолго радар жана камера коюу керек болуп калды. Анан ортого бөлүп турган бетон тосмо орнотуу керек. Негизинен жолду баштаганда эле коррупциялашкан чиновниктер күнөөлүү. Жолго бөлүнгөн акчанын көбүн жеп, сапатсыз кууш кылып, коопсуздукка жана эл аралык стандартка такыр жооп бербей турган кылып жол салып келишет десе, аты жөнү жазылбаган дагы бир окурман. Бишкек Ош каттамына каттаган степ вагондун айдоочулары куду бир нерседен калгандай өтө катуу ылдамдыкта айдашат. Ушунун баарына айдоочулар күнөөлүү. Бишкектен чыкканда алардын колунда бирден мобилдик телефон. Барып эле кайра кайтсам деген максатта биринчи кардарларын жеткирбей туруп, кайра кардарга заказ ала башташат дейт. Урматтуу окурман, дагы бир жолу кайталап кетейин. Сиз азыр Азаттыктын сайтынан Бабановду күткөн сыноо, жер планетасы жылдан жылга ысып баратат, депутат Аида Саляновнын инисин атып кеткендер кармала элек аттуу жаңы макалалар менен тааныша аласыздар жана видео сүрөт баяндар менен таанышсаңыздар болот. Сиз булардын баардыгын Азаттык чекит орг сайтынан терип окуй аласыз. Ал эми мен сөзүмдү жыйынтыктайм, кезекти Прага студиясына узатсам кубат.
Рахмат Санжиев, редакторубуз Санжи Тойтунова сайтыбыздагы макалалар жана андагы пикирлер менен тааныштырды. Албетте биздин макалаларды Facebook'тан жана Twitter'дан да таба аласыздар. Алдыктардан бизди Кыргыз Азаттыгы агылса Азаттык медиада биздиңиздер. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда калыңыздар. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Адамды өз үйүндө атып өлтүргөн кылмыш фактысы, 15 өмүрдү алган жол кырсыгы коопсуздук маселесин кайра күн тартибине алып чыкты. Мамлекет жарандардын коопсуздугу үчүн жетиштүү иш жүргүзүүдөбү? Кылмыш топтор менен чечкиндүү күрөш болуп жатабы? Алдыда ушул тема Арайга Үч Чарай талкуусунда силерге талкууланып бермекчи. Студияда Кубат Касымбеков, эң оолу кесиптешим Элиза Кененбаевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кабулдагы телеканалга жасалган чабуулда 2 киши мерт кетип, 20 жарадар болушту. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Наджиб Даниш билдирди. Ал имараттын 2 күзөтчүсү мерт кетип, кол салган 2 жоочу да жок кылынганын кошумчалады. 7 ноябрда Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы Шамшат ТВ телеканалына жасалган чабуул үчүн Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Жергиликтүү расмийлер имарат согушкерлерден тазаланып, телеканалдын көрсөтүүлөрү жанданганын билдиришти. Кол салуу боюнча Брюссельдеги жыйында НАТОнун баш катчысы Jens Stoltenberg да үн катты. Соңку бир нече жума Ооганстанда абдан катаал чабуулдар болду. Алардын бири бүгүн Кабулдагы Шамшат ТВ каналына жасалды. Ошол эле маалда Ооган күчтөрү эрдигин жана чечкиндүүлүгүн, ал эми Ооган эли сабырдуулугун көрсөтүп, тынчтыкка болгон үмүтүн өчүрбөй келет деп айтты. Былтыр Талибан кыймылынын жан кечтеси Толо телеканалынын имаратында уюштурган жардыруудан каналдын 7 кызматкери мерт кеткен. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасановдун үйүнө ууру киргенин Бишкек шаардык милициясы ырастады. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Мира Абдылдаеванын айтымында бул факты боюнча кылмыш иши козголо элек. Учурда 1-май райондук милициясы текшерүү ишин жүргүзүп жатат.
Ал боюнча 1-май райондук ички иштер башкармалыгына катталып, арыз ээсинин айтымында таңкы саат 4:35 чамасында арыз ээсинин үйүнө терезе аркылуу белгисиз адамдар кирип, кээ бир документтердин көчүрмөлөрүн жана жеке буюмдарын уутап кетишкен.
Маалыматка ылайык, белгисиз бирөөлөр Хасановдун үйүнөн Текебаевке козголгон кылмыш иш боюнча тергөө кагаздарынын көчүрмөсүн жана сувенир тапанчаны уурдап кетишкен. Адвокат Канат Хасанов Мегаком чатагы боюнча сот ишинде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди жактаган. Бир күн мурда парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын бир тууганы Улан Саляновдун үйүнө белгисиз бирөөлөр курал чан кирип, аны өлтүрүп кетишкен. Атамекен партиясы бул окуяны депутат Аида Саляновадан оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар деп билдирген. Пакистандын коррупцияга айыпталып жаткан мурдагы премьер-министри Наваз Шариф кызы жана күйөө баласы менен биргеликте Ислам Абаддагы сотко 7 ноябрда барды. Үчөөнө тең чет өлкөлөрдө катылган жашыруун мүлктөрү боюнча айып тагылган. 2016-жылы ачыкка чыккан Панама досиесинде Шариф үй бүлөсү менен офшордогу компаниялар аркылуу Лондондо кымбат баалуу мүлктөрдү сатып алышканы айтылган. Шариф өзү Лондондо аялын даарылатып жүрүп 3 ноябрда Ислам Абадка кайткан. Ал ага тагылган айыптардын бардыгын четке кагууда. Буга чейин 2 жолу өкмөт башчы болуп, 2 жолу тең бийликтен кулатылган Шарифтин тарапташтары айыптоолордун саясий мүдөөсү бардыгын айтып, мунун артында Пакистан армиясы турушу мүмкүндүгүн болгошууда. Бишкекте Кыргызстан Орусия элдер достугу сквери ачылды. Бүгүн 7 ноябрда мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Бишкектеги Кыргызстан жана Орусия элдер достугу монументинин жанындагы гүлбактын ачылыш салтанатына катышты. Бул иш-чара бүгүн белгиленип жаткан тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата орун алды. Мындан мурдараак өлкө башчысы өз фондунан аталган монументтин тегерек четин көрктөндүрүү үчүн 3 миллиондон ашык сом бөлгөн. Президенттин жарлыгына ылайык 7 ноябрь быйылдан тарта тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип жатат. Буга байланыштуу Алмазбек Атамбаев, жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков, парламент төрагасы, премьер-министр жана жогорку соттун төрайымы менен ата бейит мемориалдык комплексине жана апрель инкылабынын баатырлары эстелигине барып куран окуду. Мындан тышкары өлкө жетекчилери атамекендик согушта өлкөндө саясий репрессияда курман болгондордун жана Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл чамбар коюшту. Керемет көч мультфильминин тартылып баштаганына 10 жыл толду. Керемет көч мультфильми 2006 жылы ЮНИСЕФ уюмунун демилгеси менен тартылып, 2007 жылы улуттук телеканал жана башка аймактык ТВ-лар аркылуу кичинекей көрүүчүлөргө жете баштаган. ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Юки Мокуонун айтымында 10 жылдык аралыкта Керемет көч тасмасынын 500'дөн ашуун сериясы тартылган. Квинс университетинин иликтөөсүнө ылайык, Керемет көч тасмасын көргөн 3 жаштан 6 жашка чейинки балдардын 98% андагы каармандарды жакшы көрүп калышкан. Мультфильм балдардын жүрүм турумун оңдоого, тамгаларды таанууга жана мектепке даярданууга чоң өбүлгө болот деп айтылат иликтөөдө.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертип кетели. Акыркы күндөрдө адамдын өз үйүндө атып өлтүрүлгөн кылмыш фактысы, 15 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы, токтогон талаптоолор жарандардын коопсуздугу жөнүндө маселени кайрадан күн тартибине алып чыкты. Мамлекет жарандардын коопсуздугу үчүн жетиштүү иш жүргүзүп жатабы? Кылмыштуу топтор менен чечкиндүү күрөш болдубу? Коопсуз шаар долбоору эмне үчүн ишке ашпай жатат? Ушул жана башка маселелерди арай көз чарай берүүбүздө талкууламакчыбыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Анда Бакыт мырза, сөз өзүңүздө.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев жана Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын ага инспектору майор Мирлан Кожо Сабыров катышмакчы. Мен алгачкы суроом Байтемир мырза сизге. Мына жогоруда айтылгандай, акыркы учурда катталган мурдагы баш прокурор, азыркы жогорку кеңештин депутатынын бир тууганын үйүнө бул каракчылык менен бастырып кирип, адамдыга ок атып өлтүрүлүшү катардагы бир боло жүрчүбү кылмыш катары сезебизби, же бул жарандардын коопсуздугу үчүн бир тынчсыздануучу көрүнүш дейсизби?
Эми алдын ала бул Улан Салянов туугандарына көңүл айтабыз. Менин оюмча бул эмне үчүн мындай коомдо өтө катуу мындай өзүнө адамдын көңүлүн бурган кылмыш катары катталып аткан себептеринин бирден бири бул Аида Салянова байланыштуу болуш керек. А болбосо мындай кылмыштар бул албетте оор кылмыштардын катарына кирет. Бул биздин коомго, биздин мамлекетке мындай өнөкөт көрүнүш эмес. Мындай кылмыштар тилекке каршы болуп эле келген. Боло берет болуш керек да, себеби адам баласы болгон жерде кылмыштуулук болот. Ак карам менен күрөшкөндө кылмыштуулук менен укук коргоо органдарынын күрөшү токтосуз, токтолбой жүрө берип улана бериш керек.
Мирлан мырза, мына жалпы өлкөдөгү коомдук коопсуздук, анын ичинде жарандардын коопсуздугу боюнча бир абал кандай деп ойлойсуз азыркы учурдачы? Анткени коопсуздукка коркунуч туудурган бир фактылардын тенденциясы кандай азыркы учурдачы?
Саламатсыздарбы. Азыркы күнү коомдук коопсуздукта тынч абал дегенге эле мүмкүн. Эмнеден да милициянын кызматкерлери болгон иш аракеттерди кылып атышат. Бүгүнкү болгон түндө болгон кылмыштар боюнча бет ачуусун ачканга ыкчам аракеттердин баары кылынып көрүнүп жатышат. Андан тышкары коомдук коопсуздукта абал.
Мына бул Ички иштер министрлигинде реформанын алкагында мына бир нече кызматтар түзүлдү. Ошонун ичинде коомдук коопсуздук кызматы деп өзүнчө бир бөлүп чыгарылды да. Мына ошондон кийин бир өзгөрүү болдубу бул жарандардын коопсуздугунун үстүнөн иштөө боюнчачы?
Ооба, коомдук коопсуздук кызматы түзүлгөндөн бери биз азыркы күнү ушул долбоорун негизинде сырткы видео байкоо жөнүндө мыйзамдардын аткарылышы боюнча көптөгөн иштерди кылып атабыз. Азыркы күнү Бишкек шаарында көп эле коомдук жайлар жана ага тийиштүү аймактарды бүт эле текшерилип, жанагындай сырткы видео наблюденияларды койдуруп атабыз жана алардын баягы Кыргызстан эң адамдар жетпеген долбоордун негизинде баягы Бишкек эмес Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен областтарында алыскы аймактарга жарандардын көйгөйү жана арыз даттануу жерлерин ички иштер органдарына башкаруу органдары тарабынан кабыл алуу милиция көчмө кабылдабасы милициялар дагы иштелип жатышат.
Байтемир мырза, мына азыр Мирлан мырза айткандай, мына сырткы видео байкоо жүргүзүү чаралары деп атпайбы? Мына жарандардын коопсуздугун эске алганда, бизде коопсуз шаар долбооруна бир ишеним арттык эле да. Мына бул долбоордун иштеп мындай бир аракет кылып баштаганына 10 жылга жакын убакыт өтүптүр. Эмне үчүн бул иш чарабыз аягына чыкпайт? Эмне үчүн бул аткарылбай жатат? Анын себептерин эмнеден көрөсүз?
Мен бул программанын аткарылбай атканын бирден бир себеби кайдыгерчилик болсо керек деп ойлойм да. Эми мен ошол жөнүндө карап турган киши катары толук мындай болду, тигиндей болду деп айтуудан алысмын. Бирок ушул өзүңүз айткандай 10 жылдан бери окшогон 10 проектини ишке ашырса болот эле да. 10 жылдан бери ишке ашпай аткан проектини эмне үчүн ишке ашпай атканын бул албетте өтө өкүнүчтүү нерсе. Анан менин оюмча ошол тез-тез бул ички иштер министрлигинин жетекчилери акыркы жылдары тез-тезден алмашып кетип атты. Балким ошол министрлерге мүмкүнчүлүк берип 2 жыл же ошол проектини ишке ашырганга чейин иштен албай калтырып койсо, балким эмгиче ишке ашып кетет беле, же кандайдыр бир башка себептер болдубу? Ну, жакында болуп өткөн президенттик шайлоонун алдындагы теледебаттарда президент болуп шайланган Сооронбай Шарипович Жээнбеков айтты го, бүтүп калды, бардык маселелер чечилди, мына эми ишке ашат деп. Ошондуктан үмүттөнүү менен күтөбүз албетте. Бул ишке ашып кетсе өтө укук коргоо органдарына, анын ичинен тергөө органдарына, милиция органдарына аябай кандай чоң жеңилдик болот эле. Биз көрүп атпайбызбы, Москвада ушул жалаң видео наблюдение, Москвасы жок, мына жакынкы эле жерде Алматаны көрсөңүздөр, баардык жерде бул азыр бул жомоктогудай эле нерсе болчу илгери, азыр бул кадимкидей эле көрүнүш да. Мунун баарын жасаш керек. Мунун баарын жасабаса биз эски методдор менен, эски жумуш жүргүзүү иликтөө методдору менен азыркы жаңы жасалып аткан өзгөчө оор кылмыштарды, анын ичинен адам өлтүрүү кылмыштарынын бетин ачуу бул оңойго турбаган нерсе. Ошон үчүн ушундай проектилерди, заманбап проектилерди биз ишке ашырып, милиция кызматкерлерине шарт түзүп беришибиз керек. Өкмөт муну жасаш керек.
Ушул долбоорду ишке ашырууда бир топ мындай көйгөйлөр жаралып келбедиби? Акчасына байланыштуу конкурстун тегерегинде, анан кийин конкурска катышып аткан чет өлкөлүк компаниялар, жарандар болду да. Эмне үчүн биз кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги же болбосо Кыргызстан тарап өз алдынча бир ишке ашырууга мындай кудурети жетеби?
Албетте жетет. Эмне үчүн жетпесин? Эми биз билебиз да, мурунку Мелис Турганбаев министр болуп келгенде ага чейинки болуп министр болуп иштеген адамдын ушул коопсуз шаар боюнча жасаган иштеринин баары туура эмес болуп калган экен деп Мелис Турганбаев айткан мен эсимде. Ошон үчүн кайра башынан баштайбыз деп ал башынан баштап жүргүзүп келат да окшойт, бирок аягына жеткен жок. Ошон үчүн мунун бирден бир себептеринин бири дагы ушулбу деп ойлойм да, өзүмдүн оюмда. Ошол министрлер тилекке каршы ушул проектини аягына чейин чыгарганга убактысы дагы мүмкүнчүлүгү да келбей калды окшойт кийинки жылдары. Ну эми азыркы министр жанагындай иштерди жасап болочок президент айткандай эгер баардыгын бүтүргөн болсо, кудай буюрса ишке ашып калышы мүмкүн.
Мирлан мырза, мына жарандардын коопсуздугунан сырткары жакында милиция кызматкеринин өмүрүнө да кол салуу болду да. Мындан улам суроо туулуп атат да, коомдо, кыргыз коомунда кылмыштуу топтор мамлекеттик органдардын үстүнөн үстөмдүк кылып, алар өзүнүн бийлигин орнотуп билгенин жасап жатат дегендей эме калтырып атат да. Демек кылмыштуу топтун өкүлдөрү менен күрөшүү жагдайы кандай?
Кылмыштуу топ менен күрөшүү жагдайы жакшы эле болуп жатышат. Мен бул кызматка тиешем жок эле. Биздики коомдук коопсуздук кызматы, криминальный милиция кызматкерлери кылмышылган топтор менен күрөшүүнү жүргүзүшөт.
Ошол мисалы үчүн коомдук коопсуздукта сиз айтып аткан башка өзгөрүүлөрдө мисалы үчүн жаңыча ыкма, жаңыча бир методдор менен иштөө барбы сиздердечи? Кылмыштын бетин ачуу боюнча же болбосо жарандардын коопсуздугун сактоо боюнча дегендей?
Ооба, азыркы күнү биз азыркы замандын замандарына тиешелүү бизги административдик жарандардын база данныйларын азыркы күнү ошол ишке ашыра баштадык. Мурун мисалы административдик жоопкерчиликке тартылган адамдардын баягы административдик протоколунда маалыматтар жок болчу. Азыркы күнү единый база кылып атабыз. Ар бир адам мисалы Ош областында болобу же Нарындабы, Көлдөбү, биздин ар кайсы аймактан правонарушение кылса же болбосо өзүнүн кандай машине менен, ошонун баары эле бир административдик жоопкерчиликке тартылса, ошонун баары бир базага салыну. Азыркы күнү ар бир протокол единый учетко алына башталды да азыркы долбоордун негизинде. Анан көптөгөн биздин аймактык ыйгарымдык өкүлдөрүбүз бул тараптан да өздөрүн колунан келишинче жумуштарын аткарып жатышат.
Ушул аймак деп калдыңыз, коомдук коопсуздук, жарандык коопсуздук дегенде бул жеке эле милиция кызматкери эмес, аймактагы жергиликтүү бийлик, аймактагы өзүн өзү башкаруу органдары дагы сиздерге жардам бериш керек эле да. Алар менен иштөө жагы кандай болот?
Иштөө жагы биздикинде тыкыз эле байланыштуу аймактык ыйгарымдык өкүлдөрү. Баягы коомчулукта көбүрөөк милиция кызматкерлерине жардам берсе дагы мындан алыс алды дагы алдын алуу бизде бир айда бир жолу атайын бир келишүү алдын алуу бирдиктүү күнү рейдтери өткөрүлүп турат. Бул жерде аймактык жана аймактык
бийликтердин
мүчөлөрү да кез кез биздер менен,
мисалы үчүн айыл өкмөт, акимдер, мисалы үчүн жергиликтүү ички иштер министринин органдарынын бөлүмдөрү менен бир иштиктүү иш алып баруу боюнча чаралар болуп атабы? Анткени мал уурулук, башка коопсуздук боюнча жер жерлерде да маселе курчу эмеспи?
Ооба, туура айтасыздар. Алар тарабынан бизге деле ыкчам көп эле жанагындай коомдук алдын алуу борборлорунун ишмерлери дагы жазылган. Айыл аймактардын башкармалыктары да кез кезде жардам беришет. Алардын ичинен аксакал соттору менен жана аялдар кеңештери менен тыкыз жаштар кеңештери менен биздин ыкчам аймактык тергөө өкүлдөрү иштешишет.
Байтемир мырза, мына ички иштер органдарына реформанын алкагында дагы бир чоң долбоор башталды эле да. Ошо Мелис Тургунбаев айткан убакыттан беричи мына коомдук жана жол жүрүү коопсуздугун азайтуу максатында ички иштер министрлигинин эки чоң тармагын бириктирип бир кызмат кылып түзүү. Андан бери бир жарым жыл убакыт өттү. Ушул кызматтарды бириктирүү натыйжа бердиби?
Эми мен бул тармакта иштебегендиктен мен ошондой кандайдыр бир натыйжа берди же берген жок деп айтуудан алысмын. Бирок мына биз ошол милиция ички иштер кызматында өмүр бою иштеп жүргөн көп тели тең туштар бар, достор бар, тааныштар бар дегендей, ошолордун айтуусунда ошолор менен кээде сүйлөшүп калабыз. Өтө деле ушул акыркы ушул жүргүзүлгөн реформа, эми эки кызматты кошуп койсо эле тез эле баардык нерсе башкача болуп өзгөрүп кетти десе, анда башты оорутпай эле көп эле кызматтарды бири бирине кошуп салса, анда маселенин баары чечилип калган атпайбы? Мындай болушу да мүмкүн эмес да. Эми анан ошол жерде кесипкөйлөр иштесе, эки кызматты кошуп коюп жарымын кыскартып айдап ийип калганын алып калып баягыдай жөө жүрбөгүлө машинеге түшүп алып кыдыргыла деп максат ошол эле болсо, анда эч нерсе өзгөрбөйт. Эгерде жанагындай кесипкөйлөр болсо, ишин сүйгөн адамдар иштесе, анда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Бирок мен сезген жокмун, мен жеке адам катары кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү сезген жокмун. Наоборот, биз совет убагында чоңойгон балдарбыз, Бакыт мырза өзүңүз билесиз. Совет убагында 2:00, 3:00 ушул патрульдук милициялар көчөдө басып өзлөрүнүн милдеттерин аткарчу, аларды көргөндө биз кыйшалаңдап келатсак түптүз басып калчубуз дегендей, азыр бир дагы милицияны көрбөйсүңөр көчөдөн. Эмне болуп атат? Коомдук жайларда кандай мындай жагымсыз көрүнүштөр болуп атат? Көчөдө кандай жагымсыз көрүнүштөр болуп атат? Мунун баарын көргөн, байкаган бийлик органдары жок. Ошондуктан мен ойлойм, бул өзгөрүп кетет же болбосо бир жакшы жыйынтык берет дегендердин мен катарына кошулбайм. Менин оюмча мурунку келаткан жакшы службаларды биз жоготпостон кайрадан сактап, керек болсо бекемдеп, күчөтүп пайдаланышыбыз керек эле да.
Мирлан мырза, жогоруда Байтемир мырза эскерип кетти. Совет заманында милицияга коомчулук өзү чоң жардам берет эле да. Мына мен студент мезгилимде милицияга кечинде барып ДНД деп кызыл материалды тагынып алып, бир милициянын артында 3-4 бала ушул саат 12-1 чейин көчөдө жүрөт элек да. Мына ошондой максатта коомдук коопсуздукту сактоо боюнча жалпы элди тарткан максатта бир иштер барбы ошондойчу?
Ооба, азыркы күнү кошун сандары мамлекетибиз боюнча 10290 адам сандары түзөт. Алардын жардамы менен биздин милиция аймактык тескөөчүлөр менен алардын тарабынан баягы иш кылмыш ишине жардам берип ачылгандардын саны 2191 ашык кылмышка жардам беришкен.
Ошол жарандардын кылмышынын ачылышы боюнча мынабу бир иш чара болду эле да, мынабу Бишкектиндеги жан конуштарга жанагындай контейнерлерди ачып милиция каналдарды ачты эле да. Ушунун жыйынтыгы болдубу? Ошол максатта да ушул кылмышты тезинен бетин ачуу боюнча максатында уюштурулду эле да. Ушундан натыйжа барбы?
Ошол долбоордун негизинде коомдук алдын алуу борборлор түзүлгөн. Алардын деле көп эле жардамы тийди элибизге да. Азыркы күнү деле кылмыш баягы коомдук коопсуздук кызматы болгондон кийин алар да бир бирине тыкыз байланышып бир жаңы служба ачылды. Буюрса баары бири бири менен оперативдүү ар бир адамдардын каралган көйгөй суроолоруна баягы тез жардам берүүгө ошонун себебинен дагы кызмат түзүлгөн.
Байтемир мырза, мына коопсуздук дегенде айтылып калат, жеке эле бир милицияга, мамлекеттик органдарга эмес, жарандар өзүлөрү да кам көрүш керек депчи. Ал үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуздар да? Мүмкүн башка пикирлер бар, адамдарга мисалы үчүн коргонуучу же ок атуучу куралдарга уруксат бериш керек деген пикир бар. Сиздин пикир?
Эми мурдакы убакыттарга караганда азыр статистиканы мен толук азыр айтып бере албайм, бирок биздин жарандарда жеткиликтүү эле курал жарактар бар. Мурдакыга караганда эгерде кааласа курал жарактар жанагындай атайын курал өзүн коргоо максатында сатылуучу курал жарактар жетиштүү деңгээлде эле бар. Бирок менин жеке оюм боюнча бул маселени же болбосо азыркы биз талкуулап аткан проблеманы чечпейт болуш керек да. Биз кылмыштуулук менен күрөшүү, бул адам баласы жашаган жерде кылмыштуулук болот, жаманы болот, жакшысы болот дегендей боло берет. Бирок ушул кылмыштуулук менен жапа тырмак күрөшүшүбүз керек да. Мисалы үчүн жана биз эскердик го, ошол совет убагында мамлекеттик программалар болор эле. Ошол мамлекеттик программада кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жергиликтүү башкаруу органдары эмне иш кылат? Мисалы үчүн көчөнү жарык кылыш. Бул биринчиден ошол жерде жөө кетип бараткан киши чалынып жыгылып кетпесин деген максат менен жасалат. Ал эми экинчи негизги максаты, көчө караңгы болуп калса кылмышкерлер ошол жерден адамдарды тоноойт же болбосо кол салат. Ошон үчүн көчөлөр жарык болуш керек деп, ошол жарык кылуу көчөлөргө жарыкты коюу бул жергиликтүү бийлик органдарына тапшырылган. Муну совет убагында биз бир жылда эки жолу ошол бийлик органдары мамлекеттик программаны аткарып атабы, көчөлөргө жарык коюп атабы жана башка ушуга окшогон бул милиция кызматкерлерине жардам бере турган негизги позицияларда. Азыр мен андай мамлекеттик программа бар экенине чоң күмөнүм бар да, андай эч нерсе жок. Себеби көчөлөрдү жарык кылган адамдар деле жок жана башка ушул укук коргоо органдарына пайда тийсин деп жакшы иштерди жасап аткан эч ким жок. Жана сиз айткандай дружиналар, ДНДлар, элдик кошуунда азыр иним айтып кетпедиби, элдик кошундарды биз шайлоо болгондо эле көрүп калып атпайбызбы? Шайлоо болгондо эле элдик кошун жардам берет эле деп калат, андан кийин эле жок болот шайлоо бүткөндөн кийин. Ушул элдик кошуун жанагындайдын баары ошол колунда жанагы сиз айткандай кызыл повязка тагынып алып патрульдук милициялар менен ары бери басып көзөмөлдөп
ошол коомдук коопсуздук дегенде мына кайсы бир өлкөнүн, кайсы бир аймактын бир тажрыйбаларын айта аласызбы? Айталы, мисалы үчүн Германияда коомчулуктун өзүн, жарандардын өзүн кайрадан тарбиялап, же болбосо мисалы үчүн даярдайт экен да. Мисалы үчүн Германияда коңшусунун үйүнө бир шектүү адам, же тааныш эмес адам келсе дагы алар полицияга кабарлап турат экен. Мына ушундай бир жагдай керек эми бизге.
Бул маселе азыр биз сөздүн башында Аида Салянованын иниси тууралуу сөз кылбадыкпы? Мен толук эсимде, Аида Салянова азыр деле депутат, ушул бир мыйзамдын долбоорун иштеп чыгып, ушул мыйзамды жогорку кеңешке кийирген эле жанагындай анонимдик телефон чалган адамдар, кылмыш болуп аткан же болбосо кылмышка даярдалып аткан фактыларды билип калган адамдар телефон чалса, алардын чалгандыгы биринчиден анонимдүү болуш керек, эч ким билбеш керек. Экинчиден ошого ошондой маалымат берсе, акчалай сыйлык берүү маселесин карап ушул бир иштеп чыгып, ушул маселе талкууланып аткан, анан андан кийин эле жок болуп кетти, эмне менен бүттү азыр айта албайм. Эгерде маселе ошого жетсе, айрыкча азыр терроризм күчөп турган убактысы, экстремизм күчөп турган убактысы, эгерде биздин өлкөгө ошондой бир нерсе керек болсо, менин оюмча буга көп деле акылдын кереги жок. Мыйзам жазып, мыйзамды даярдап келип иштеп чыгып, эгер депутаттар колдоп берсе, муну ишке ашырып койгонго толук мүмкүн да.
Мирлан мырза, айтсаңыз, мына министрликте жарандардын коопсуздугун, коомдук коопсуздук сактоо боюнча бир алдыда эмне иштер жасалганы турат? Эмне пландарыңыздар бар? Министрлик кандайдыр бир кадамдарды жасагысы келип атабы, аракеттерди көргүсү келип атабы, чараларды, бир чукул чараларды жасагысы келип атабы?
Ооба, министрлик жагынан көп эле чаралар колдонуп жатат. Азыркы күнү көп эле буйруктар болушуп, азыркы күнү дагы көп эле кылмыштардын алдын алуу болбош үчүн биз деле ай сайын алдын алуу бирдикте күнү деген рейдтерди өткөрүлүп турат. Багы мезгилде катталып турган адамдардын профилактика жүргүзүлүп турат. Алар дагы ички иштер министрлигинде көп эле пландардын баары
алдыда буюрса. Байтемир мырза, мына адамзат цивилизациясынын алдыңкы технологиясына келиши, анын улам өнүгүп жатышы жарандарга улам бир коркунучту туудуруп аткандай сыяктанат да. Мына ушунун себебин сиз эмнеден көрөсүз? Айтып берсеңиз, мындай тарбиянынбы, билимдин таиздыгыбы, же өлкөдөгү саясаттын алсыздыгыбы, же башка себеби барбы? Канткенде биз жакшыртышыбыз керек? Эмне сунушуңуз бар деги?
Эми баягы ошол мына өнүгүү процесси жүрүп атпайбы? Адамзат өнүгүп атат. Ошол адамзаттын ичинде кылмышкерлер дагы өнүгүп атат. Алар акылдуу болуп, мурункудай кылмыш жасабай, башкачараак кылмыш жасаганды үйрөнүп алды. Ошондуктан ошол замандын талабына ылайык кадам таштаганды мамлекет эч качан эсинен чыгарбаш керек. Заманбап, эгерде адам баласы өнүгүп атса, анын ичинде кылмыш дүйнөсү ойго келбеген шарттарда кылмыш жасап атса, ошонун алдын алуу максатында жанагы сиз айткандай азыр эле талкуулап атыкпы, коопсуз шаар, ушуга окшогон заманбап проектилерди биз кечикпестен алдын ала, керек болсо алдын ала ишке ашырып турушубуз керек. Бул кылмыштуулукту дагы тизгиндегенге чоң жардамы бар. Деле койчу, кылмыштуулук эле эмес, мисалы үчүн административдик жанагы машина менен авария болуп күндө миңдеген киши каза болуп атат, ошонун баарын көзөмөлгө алып кичине мындай ооздуктай турганга ылайыктуу заманбап программаларды биз ишке ашырышыбыз керек кечикпестен.
Жалаң эле ушул коопсуз шаар үчүн же башка дагы бир жолдор барбы? Эмнени сунуш кыласыз сиз?
Албетте, биз мындай мамлекеттик деңгээлде жалы ушул эле милициянын иши же болбосо прокуратуранын же соттун иши деп эле ушул органдарга жүктөп коюп башкабыздын баары бурулуп тескери карап отуруп алсак анда эч нерсе болбойт, өзгөрбөйт. Жанагындай мыйзамдарды иштеп чыгышыбыз керек. Мамлекетте кандайдыр бир идеология болуш керек ушул кылмыштуулукка жана жакшы жашоого багытталган.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз өлкөдөгү коомдук жана жарандыктардын коопсуздугун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев жана Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын ага инспектору Мирлан Кожо Сабыров катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттыктын эфирине жаңырган бул талкууну жана башка макала баяндарды сайтыбыздан да табаларыңызды эскертебиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Оркушу менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда калыңыздар.